panika, izmisums, drudžains haoss. Tie ir vārdi, kas visprecīzāk raksturoja ārzemju kopmītnēs valdošo atmosfēru dienu pēc valdības lēmumu pārtraukt visus pārobežu pasažieru pārvadājumus. Kamēr vieni ar bezcerīgu skatienu devās meklēt atbalstu un nomierinošus vārdus pie kopmītņu administratoriem, tikmēr citi meklēja iespējas, kā nokļūt mājās. Tie, kuri rīkojās ātri un nevilcinājās, paguva atrast reisus, ar kuriem iespējams nokļūt līdz vajadzīgajiem galamērķim. Visvairāk tādu bija studenti no Uzbekistānas, kuri masveidā nākamajā dienā pēc valdības paziņojuma par gaidāmo robežu slēgšanu izrakstījās no kopmītnēm, lai pēc iespējas ātrāk nokļūtu mājās. Tomēr viņi mājās nenokļuva.
Mēs nolaidāmies, lidmašīnā gaidījām kādas 40 minūtes, kamēr ārsti mūs pārbaudīs. Pēc tam piebrauca autobus un mūs visus aizved uz sanatoriju. Mēs pat neiegājām lidostā.
Situāciju pēc nolaišanās Uzbekistānā raksturo viens no uzbeku studentiem – Umits. Viņš gan nesūdzas ne par šādu iznākumu, ne arī par apstākļiem, kādos nonācis. Puisis atzīst, lai arī nevarot būt kopā ar tuviniekiem, tomēr viņam ir iespēja kārtīgi atpūsties un būt savā dzimtenē. Umida teikto lielā mērā apstiprina lielais repatriācijas reisu skaits ar Latvijas valsts piederīgajiem. Lielākā daļa cilvēku šādās krīzes situācijās labprātāk cenšas nokļūt mājās. Vietā, kur uz katru stūru var dzirdēt dzimto valodu, kur viss tik zināms un šķietami droši. Iespēja tikt uz mājām rada arī neliela daļa studentu no Indijas. Dažiem no tiem gan nokļūšana uz mājām bijusi diezgan riskanta. Pirms kopmītņu pamešanas viņi nezināja, vai veiksmīgi nokļūs mājās, vai būs spiesti atgriezties atpakaļ ar patukšotu naudas maku un milzīgu vilšanos. Viens no indiešiem, kam izdevās nokļūt mājās, bija Harnīts un viņa draugi, taču arī viņu ceļš uz mājām nebija vienkāršs.
We were searching the flight ticket and we got the only one flight.
Mēs meklējām biļetes un dabūjām vienīgās, kas vēl bija palikušas, taču tās bija no Igaunijas uz Indiju. Lai nokļūtu Igaunijā, mēs no kopmītēm devāmies ar taksi, kas prasīja 5 stundas. Igaunijā pirms lidojuma uz Somiju mums pārbaudīja dokumentus un biļetes, kā arī ķermeņa temperatūru. Nolaižoties Somijā, arī tur bija nepieciešama stunda, lai veiktu visas nepieciešamās pārbaudes.
It took 1 hour to clear the immigration and the screening test.
Harnīts atklāja, ka, lai nokļūtu uz Indiju, ceļš bija patiesi garš un bija nepieciešams nakti pārlaist Somijas lidostā. Nākamā pieturvieta ceļā uz mājām bijusi Abu Dabī. Tur draugu grupa pārbaudīta jau nopietnāk. Bez temperatūras pārbaudes veikti arī testi, lai pārliecinātos, vai studenti nav inficējušies ar koronavīrusu. 5 stundas vēlāk, kad bija skaidrs, ka testu rezultāti ir negatīvi, viņi devās pēdējā lidojumā uz mājām.
There were so many doctors over there.
Kad sasniedzām Indiju, tur bija ļoti daudz ārstu. Mūs pārbaudīja un atkal uztaisīja testu, lai pārliecinātos, ka patiesi esam veseli. Pēc pārbaudēm beidzot varējām doties mājās, līdz ar to ceļš, kas parasti ilga 10 līdz 15 stundas, šoreiz prasīja 40 stundas.
From Riga to India.
Lai arī ceļš māju prasīja gandrīz 4 reizes vairāk laika nekā ierasts, Harnīts, viņa draugi un ģimenes ir laimīgi par studentu atgriešanos mājās. Citādākā situācijā ir tie, kuriem nebija iespēja nokļūt mājās. Neviens vien kopmītņu iedzīvotājs atzīst, ka viņiem šis laiks ir sarežģīts. Bez bailēm par vīrusu, vairums viesmīlības un turismu jomā strādājošo studentu ir zaudējuši darbu un palikuši bez naudas. Nevēloties satraukt mājniekus ar ziņu par darba zaudējumu un vīrusu izplatību tieši galvaspilsētā, studenti vecākiem nestāsta par reālo situāciju. Nedēļu pēc robežu slēgšanas situācija kopmītnē šķietami uzlabojās. Tomēr runājot ar studentiem, viņos brīžiem jūtams izmisums, neziņa par to, kā būs tālāk. Bailes par iespējamu inficēšanos, ņemot vērā cilvēku daudzumu kopmītnēs. Lai arī kopmītņu vadība noteikusi ierobežojumus, tomēr pilnībā tos ievērot nav iespējams. Darba zaudējums, noteikumu ievērošana – tas viss nodarbina kopmītnēs palikušo prātu šajā situācijā. Arī kopmītnēs dzīvojošais indietis Pavī pauž bailes par to, kas sagaidāms nākotnē.
Mēs visi esam ļoti nobijušies. Es esmu pārliecināts, ka vīruss šeit būs vēl vairākus mēnešus, ja visi sekos ieteikumiem, bet līdz tam man nav ne mazākās nojausmas, ko lai es daru tālāk.
Pavī atklāja, ka arī viņš ir zaudējis darbu un nav arī iespēja nokļūt dzimtenē, kas situāciju padara tikai grūtāku. Pavī teiktajiem piekrīt arī Hemals, kurš norāda, ka šī brīža situācija kopmītnēs palikušajiem ir patiesi smaga. Dzīvojot lielam skaitam cilvēku kopā, pastāv iespēja, ka kāds var būt inficēts, bet pārējie to nemaz nezina. Hemals atzīmē, ka tieši neziņa ir tas, kas rada lielāko satraukumu, jo dzīvojot vairāk nekā 100 cilvēkiem vienkopis, neviens nevar būt pārliecināts, ka cilvēks no pretējās istabas vai tas, ar kuru vienā virtuvē nu pat gatavoja tradicionālos ēdienus, nav inficējies. Tomēr šī vīrusa radītā krīze likusi arī kopmītņu iedzīvotājiem apvienoties.
Mēs palīdzam viens otram daloties ar ēdienu, izpalīdzot arī finansiāli. Mēs tiešām cenšamies būt vienoti, palīdzēt citam un uzturēt tīrību, lai izdzīvotu šo laiku. Pasaule mainās, tāpēc kādu laiku mums būs jādara daudz lietu, lai nodrošinātu drošību. Mums ir jāpalīdz viens otram, jārūpēs par savu personīgo drošību un jālūdzas, lai mūsu ģimenes, draugi un visi pārējie cilvēki būtu drošībā, paliktu mājās.
Ārkārtas situācijas pagarināšana Latvijā palikušo studentu dzīvi sarežģīja vēl vairāk. Tomēr vairs nav tās panikas, kas bija vērojama pirms mēneša. Tagad ir palicis tikai izmisums. Laura Freimane, speciāli Latvijas radio.